Darwin'in saxta hekayəsinin sonu. Mənşəyə qədim Yunanistana qədər gedib çıxan təkamül yalanı 19-cu əsrdə geniş yayılmağa başladı. Nəzəriyyənin elm aləmində yayılmasına ən böyük səbəb isə Charles Darwin'in 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabı idi. Darwin bu kitabda dünyadakı fərqli canlı növlərinin Allah tərəfindən ayrı-ayrı yaradıldığını inkar edirdi. Darwin'ə görə bütün növlər eyni əcdaddan yaranıb, zaman keçdikcə kiçik dəyişikliklərə məruz qaldıqları üçün fərqləşmişdilər. Darwin'in nəzəriyyəsi heç bir elmi dəlilə əsaslanmırdı. Hətta kitabındakı nəzəriyyənin çətinliklərə başlıqlı hissədə etiraf etdiyi kimi, nəzəriyyə bir çox sual qarşısında aciz qalırdı. Darwin nəzəriyyəsinin elm inkişaf etdikcə yeni elmi nəaliyyətlər əldə edildikdən sonra güclənəcəyini ümid edirdi. Amma bunun tam əksi oldu. Elm inkişaf etdikcə, aydın oldu ki, nəzəriyyənin bütün iddiaları yanlışdır. Belə ki, təkamül nəzəriyyəsi bugün lehinə edilən bütün cəhdlərə baxmayaraq, Avstraliyalı məşhur molekulyar biolog Michael Dentonun A Theory in Crisis adlı kitabında vurguladığı kimi, böhrün içində nəzəriyyədir. Darwin'in elm qarşısındakı məğlubiyyətini 3 başlıqda göstərə bilərik. 1. Nəzəriyyə həyatın ilk dəfə yer üzündə necə yarandığını açıqlaya bilmir. 2. Nəzəriyyənin iddia etdiyi təkamül mexanizmlərinin təkamülə təsiri yoxdur. 3. Fosillər təkamül nəzəriyyəsinin bütün iddialarının yanlış olduğunu sübut edir. Həyatın təsadüfən yarandığı iddiasının əsassızlığı. Darwin nəzəriyyəsini 1800-cü illərin ortasına təkmilləşdirmişdi. O dövrün ən əlamətdar xüsusiyyəti isə elmin bugünkü ilə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə geridə olmağı idi. Nə Darwin'in, nə də nəzəriyyəni müdafiə edən digərlərinin canlıların necə törədikləri, necə biokimiyaya sahib olduqları, irsiyyətin necə meydana gəldiyi kimi mövzularda heç bir məlumatları yoxdur. Canlılara aid ətraflı məlumat olmadığı üçün həyatın təsadüfən yaranıb, təsadüflərlə də inkişaf etdiyini rahat şəkildə iddia edə bilirdilər. Halbuki 20-ci əsrdə elmin inkişafı, canlılar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edilməsi üçün şərait yaratdı. Beləliklə, canlıların Darwin'in iddia etdiyi kimi sadə deyil, çox mürəkkəb və kompleks quruluşa malik olduqlarını üzə çıxardı. Darwin və tərəfdarları bir hüceyrənin əmələ gəlməsi üçün lazımlı olan kimyəvi maddələri qarışdırıb gözləmək kifayətdir, deyirdilər. Halbuki, 20-ci əsrin ikinci yarısında müasir elektron mikroskoplarla canlı hüceyrələri araşdırıldıqdan sonra nəzəriyyəni tamamilə təksib edən həqiqətlər üzə çıxdı. Hüceyrədə o qədər qarışıq dizayn vardı ki, bu quruluşun təsadüfən yaranması, məşhur ingilis astronom və riyaziyyatçı Fred Hoyle'nin ifadəsi ilə desək, qasırğa nəticəsində dəmir-dümür parçalarının bir yerə toplaşıb Boeing 747 təyyarəsini yaratması qədər mümkün deyildi. Hətta bu bənzədilmə belə kifayət etməz, çünki insanlar əldə etdikləri texnologiya ilə Boeing 747 istehsal edə bilmişdi. Amma hələ də heç bir laboratoriyada canlı hüceyrəsi belə sintez edilə bilməyib. Bəs bu bizə nəyi göstərir? Bu qədər mürəkkəb sistem təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təsadüfən yarana bilməz. Necə ki, saat çarxların təsadüfən yaranması ilə meydana gəlmir və onu düzəldən saatsazın olduğunu sübut edirsə, hüceyrə və canlıların bütün digər hissələri onları yaradan üstün bir yaradanın, yəni Allahın varlığını sübut edir. Bugün təkamül nəzəriyyəsini böhrana salan ən böyük həqiqətlərdən biri budur. Beləliklə, heç bir təkamülçü canlıların təsadüflərlə necə yarandığı sualına cavab tapa bilmir. Xəyali mexanizmlər. Canlıların təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür. Eləcə də bir-birlərindən törəyə edə bilməzlər. Bu mümkün deyil. Çünki təbiətdə belə güc yoxdur. Təbiət adlandırdığımız məfhum əslində daşı, torpağı, suyu təşkil edən şüursuz atomların cəmidir. Bu cansız maddə yığınının soxulcanı balığa çevirən, sonra onu quruya çıxararaq sürünən edən, daha sonra da quşa çevirib uçuran və ən sonda da insana çevirən gücə sahib deyil. Bunun əksini iddia edən Darwin təkamül mexanizmi olaraq bir anlayış irəli sürdü. Təbii seleksiya. Təbii seleksiya təbii seçmə deməkdir. Bu düşüncəyə görə güclülər və yaşadıqları şəraitə uyğunlaşa bilənlər həyatda qala bilər. Məsələn, şirlərin hücumuna məruz qalan zebra sürüsündə daha sürətli qaça bilən zebralar həyatda qalırlar. Amma əlbəttə ki, bu mexanizm ilə zebralar təkamül keçirmir. Başqa canlı növünə, məsələn, filə çevrilmir. O cümlədən təbii seleksiyanın canlıları təkamülləşdirdiyinə aid heç bir sübut yoxdur. Məşhur təkamülçü ingilis paleontoloq Colin Paterson bu həqiqəti belə etiraf edir. Heç kim təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni növ əldə edə bilməmişdir. Heç kim belə bir şeyə qismən də olsa nail ola bilməmişdir. Bugün neodarvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu da budur. Təbii seleksiyanın təkamülləşdirici təsirinin olmadığını görən təkamülçülər 20-ci əsrdə iddialarına mutasiya terminini də əlavə etdilər. Mutasiyalar canlı hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən və genetik məlumat daşıyan DNT molekulunda radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qırılmalar və ya yer dəyişmələrdir. Mutasiyalar DNT-ni təşkil edən nukleotidləri pozur və ya yerlərini dəyişdirirlər. Çox vaxt hüceyrənin təmir edə bilmədiyi ölçüdə zərər və dəyişiklikləri səbəb olurlar. Təkamülçülər bu pozulmaların canlıları təkamülləşdirdiyini iddia edirlər. Elmi dəlillər bu iddiaları təkzib edir. Çünki araşdırılan bütün mutasiyaların hamısı zərərlidir. Mutasiya nəticəsində insanlarda mongolizm, Down sindromu, albinizm, cırtdanlıq, oraqvari hüceyrə anemiyası kimi əqli və ya fiziki pozuntulara ya da xərçəng xəstəliyinə səbəb olur. Bugünə qədər canlıların genetik məlumatında müsbət dəyişikliyi yaradan mutasiya rast gəlinməyib. Bu səbəbdən Fransa Elmlər Akademiyasının keçmiş rəhbəri Pierre Paul Grasse təkamülçü olmağına baxmayaraq belə etiraf edir. Sayı nə qədər çox olsa da, mutasiyalar təkamülə səbəb ola bilməzlər. Təkamülün çökmə səbəbi – fosillər. Təkamül nəzəriyyəsi digər böyük məğlubiyyətini 20-ci əsrdə fosil tapıntılarına görə yaşadı. Təkamülün canlıların ibtidai növlərdən ali növlərə mərhələlərlə təkamülləşdiyini göstərməsinə baxmayaraq, gözlənilən ara keçid formalarına heç cür rast gəlinmədi. Əgər həqiqətən də bu cür canlılar keçmişdə yaşasaydılar, onda onların sayı və növü milyonlarla, hətta milyardlarla olmalı idi və bunların fosilləri tapılmalı idi. Təkamülçülər 19-cu əsrdən bugünə qədər dayanmadan bu ara keçid formalarını tapmaq üçün fosil axtardılar. Amma bir dənə də olsun fosil tapa bilmədilər. Məşhur ingilis paleontoloq Derek Agger təkamülçü olmasına baxmayaraq bu həqiqəti belə etiraf edir. Problemimiz budur. Fosil izlərini ətraflı müşahidə etdikdə, növ ya da siniflərdə həmişə eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələlərlə deyil, bir anda yaranan qruplar görürük. Dəqiqatlar göstərir ki, canlılar təkamülçülərin dediklərinin əksinə yer üzündə bir anda əksiksiz və qüsursuz şəkildə var olmuşdur. Bu isə Allah tərəfindən yaradıldıqlarının sübutudur. Nəticə. Bütün tapıntılar 20-ci əsrin sonunda təkamül nəzəriyyəsini qəti şəkildə etibarsız etmişdir. Ancaq bu həqiqəti dünyanın çox ölkəsində ictimaiyyətdən gizlədərək insanları təkamül nağılları ilə aldatmağa davam edirlər. Təkamül dogmatik israrla müdafiə edilir. Bunun tək səbəbi isə bəzilərinin yaradılışı və bu səbəbdən də Allahın varlığını ideologiya və fəlsəfi səbəblərlə qəbul etmək istəməməklərdir. Yaradılış qarşısındakı tək alternativ təkamül olduğu üçün də israrla bu elmdən kənar əfsanəni yaşatmaq istəyirlər. Halbuki ağlı və vicdanlı olan insanlar bilir ki, bütün canlılar göylərin və yerin Rəbbi Allah tərəfindən üstün və qüsursuz şəkildə yaradılmışdır. Özünə qarşı məsul olduğumuz tək varlıq bizi yoxdan yaradan Allahdır.